Tänään on joulupäivä, joulusunnuntai, ja me kristittyinä juhlimme ja iloitsemme siitä, että Jeesus Kristus on syntynyt. Hän syntyi pienenä lapsena, vauvana, noin 2000 vuotta sitten. Ja tänään haluan jatkaa tästä meidän tämmöisessä minisarjassa. Katsoin viime sunnuntaina ja tänä sunnuntaina Luukkaan evankeliumin alussa. Katsoin näitä jakeita, tätä Raamatun kohtaa Jeesuksen syntymästä, monelle meille todella tuttu paikka ja erityisesti tähän aikaan vuodesta, niin varmaan tämä Luukaksen toinen luku on yksi luetuimpia Raamatun kohtia ympäri maailmaa ja seurakuntia ja kotia liittyen Jeesuksen syntymään. Paljon tuttua. Haluan siihen kommentoida tiettyjä asioita näin yleisesti. Ja sitten käsitellä erityisesti yhtä kysymystä liittyen siihen, kuka se on, joka tässä syntyy. Nimenomaan Jeesus Kristus. Että mitä tarkoittaa, että Jeesus on Kristus? Mitä tarkoittaa, että Jeesus on Messias? Mäkin olen tässä käyttänyt monessa saarnassa jo, olin ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa ja sitä Messiaan odotuksen alkua ja viime kerralla ja näin. Mutta haluan tänään vähän enemmän pysähtyä sitä, että niin, mitä se termi itsessään tarkoittaa ja koko niin kuin vanhan testamentin valossa kanssa, kuinka niin kuin rikas ja syvä termi se on ja kuinka mahtavia totuuksia siinä on taustalla siinä, että Jeesus on Kristus. Hän on Kristus. Kristus ei tietenkään ole Jeesuksen sukunimi. Ehkä jotkut vähän niin kuin vaikeus voisi ajatella, että okei, minä olen Miska Wilhelmsson ja hän on Jeesus Kristus ja niin kuin näin. Tämä on hänen niin kuin titteli. Hän kuvailee, kuka hän on. Tämä niin kuin arvonimi. Itse sukunimet sinänsä on aika moderni keksintö jopa Suomessa. Esimerkiksi Mikael Agricola, joka me ajatellaan, niin siitäkin on sitten vähän jopa, että oliko se nyt sukunimi Agricola vai enemmänkin se, että maaseudulla ja maanviljelijän poika ja niin kuin näin poispäin. No, sukunimet on sitten historian saatossa kehittynyt, mutta Raamatussa erityisesti se on, että joku on jonkun poika ja siitä hänet tunnetaan, mutta hänellä on sitten itse nimi ja tunnetaan siitä suvusta, mistä hän tulee. Mutta Kristus ei ole Jeesuksen sukunimi, vaan se on tämmöinen arvotitteli. Ja Kristus on sama kuin Messias ja katsotaan sitä tässä kohta tarkemmin. Mutta alkuun haluan lukea tämän Jeesuksen syntymän kertomuksen Luukkaan evankeliumista. Luukkaan evankeliumi luku 2, jakeesta 1 eteenpäin. Luukkaan evankeliumi luku 2 ja 1. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon. Kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle panoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. No, tämä on tosiaan se tunnettu niin kuin jouluevankeliumi, tämä kertomus Jeesuksen syntymästä Luukkaan evankeliumista luettuna. Tosiaan tänään en pyri tässä kaikkea avaamaan, mitä tästä löytyy, mutta muutamia tämmöisiä kommentteja liittyen, mitä me näemme tässä ja tiettyjä erityisen tärkeitä periaatteita ja totuuksia ja sitten erityisesti keskittyen tuohon, mikä on tämän enkelin se päälausuma tässä, että joka on syntynyt, on Kristus. Kristus. Ja haluan sitä tosiaan avata enemmän, että mitä tulisi tulla meidän mieleemme, kun ajattelemme sanaa Kristus ja Messias. Mutta ensinnäkin Luukas aloittaa tämän osion tästä ja kertoo siitä historiallisesta tilanteesta, jossa tämä tapahtuu. Ja tämä lähtee niin kuin liikkeelle siitä, että tämä keisari Augustus antaa käskyn. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu tässä tosiaan siitä, että se syy, miksi Joosef ja Maria sitten lähtee Betlehemiin, ei ole heidän niin kuin oma päätös, vaan heidät käytännössä pakotetaan siihen. Heidät pakotetaan siihen tämmöisen jumalattoman keisarin mielenjohteen seurauksena käytännössä. Keisari Augustus antaa käskyn, että koko hänen valtakuntansa, tämä maailma, niin kuin Rooman valtakunta, jota hän hallitsee, on rekisteröidyttävä ja heidän tulee nyt mennä kotikaupunkeihinsa ja näin. Ja se, mikä tässä on niin mielenkiintoista, on, että me tiedämme, että Jeesus on se luvattu, se Messias, se Kristus, se, jota on odotettu, se pelastaja, josta Vanhan testamentin kirjoitukset puhuvat. Niin se on jo kerrottu Marialle ja sitten Elisabetille ja Sakariakselle ja kaikki ne, mitä me katsottiin viime kerralla. Mutta yksi tärkeä asia siitä, että missä tämä luvattu Messias, missä hän on sitten syntyvä, niin hänen ei ole, hänen ei tule syntyä Nasaretissa. Hänen ei tule syntyä Galileasta, missä hänen vanhempansa asuvat ja olevat, vaan hänen on luvattu syntyvän Betlehemissä, jossa he eivät asu. Ja Matteuksen evankeliumista lyhyesti luen sieltä tässä jouluevankeliumin kohdassa, Matteuksen evankeliumissa luku 2, jae 4, niin huomaa siinä, kun nämä idän tietäjät, kun he tulevat ja he tulevat ylistämään tätä juutalaisten kuningasta, joka on syntynyt, he ovat nähneet sen tähden. Ja sitten tuossa jakeessa 4, tai jakeesta 3 eteenpäin, luvussa 2 Matteuksen evankeliumissa, sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet. Eli nyt tässä juutalaiset uskonnolliset johtajat, jotka tuntevat Vanhan testamentin kirjoitukset. Ja hän tiedustelee, tämä Herodes, tämä jumalaton mies, tiedustelee heiltä, missä Kristuksen oli määrä syntyä. Muutama havainto tosiaan. Herodeskin tässä nyt tiesi, että ihmiset odottivat tällaista henkilöä, jota kutsuttiin Kristukseksi. Kristus. Ja missä hän on nyt sitten syntyvä? Hän haluaa tietää. Ja hän kysyy näiltä, jotka tuntevat vanhan testamentin kirjoitukset. Ja he vastaavat hänelle, he sanovat hänelle Juudean Betlehemissä. Sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Sinä Juudan maan Betlehem, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaiden joukossa. Sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Ja tässä he olivat oikeassa, hyvä vastaus, oikea vastaus. He tiesivät, missä tämä luvattu Messias, missä hän on syntyvä, Betlehemissä. Ja tämä sitaatti on vanhasta testamentista Miikan kirjasta, tämä yksi lyhyitä näitä profeettojen kirjoja. Miikan kirjasta luvussa 5 jakeessa 1 suomenkielisessä raamatussa. Jakeessa 1, englanninkielisissä yleensä jakeessa 2. Miikan kirja, luku 5 ja 1, luen sieltä vielä, koska siinä on tärkeä lisä siihen tähän profetiaan. Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisissa ajoissa. Tämä on se, joka kertoo meille erityisesti, että Betlehem, Betlehemissä hän on syntyvä. Nämä kirjanoppineet ja papit tiesivät tämän, ja nyt Herodes sen tiesi myös. Mutta tosiaan, Maria ja Joosef ei asu Betlehemissä. Mutta Jumala täydellisessä viisaudessaan ja hallintavallassaan, Jumala päättää tehdä sen niin, että hän käyttää tällaista jumalatonta hallitsijaa kuin keisari Augustus, joka omien syydensä takia antaa käskyn ja hän haluaa nähdä, kuinka mahtava hänen valtakuntansa on ja kaikki nyt rekisteröinnymään verollepanoa varten. Ja tämä on se, mikä pakottaa nyt raskaana olevan naisen Marian menemään pitkän matkaa Joosefin kanssa Betlehemiin, Jumalan täydellisessä suunnitelmassa. Ja varmasti myös Maria oli tietoinen näistä. Ja jossain määrin kanssa, että ei ole kiva, että nyt me joudutaan menemään matkalle, mutta ehkä... Niin joo, mä tiedän, että on se luvattu Messias. Ja niin, hän varmaan nyt syntyy, kun me mennään sinne Betlehemistä, hän on tuleva. Betlehemin, Daavidin kaupunki. Jumala hallitsee yli kaikkien maailman kuningasten tai keisareiden. Ja hän käyttää heitä omiin tarkoituksiinsa. Ja siellä taustalla on loppujen lopuksi Jumalan käsky, Jumalan määräys, jota Augustus on siinä vaan jossain määrin tämmöinen kuin pelinappula, joka on täysin vastuussaan omista teoistaan. Augustus, niin kuin kaikki ovat vastuussaan, mutta Jumala hallitsee yli sen kaiken. No, tämä tilanne nyt pakottaa Joosefin lähtemään Galileasta, Nasaretin kaupungista, missä he asuvat, ja menemään ylös Juudeaan. Ja jos katsot kartalla, niin se ei ole ylöspäin, vaan se on alaspäin niin kuin kartalla. Mutta miksi se on ylös? Koska Jerusalem ja sitten Betlehem, joka Jerusalemin ulkopuolella, on niin kuin vuorta ylöspäin. Siis korkeudessa, ei niin sanotusti, että pohjoinen tai etelä, vaan ylöspäin, vuorelle päin, Jerusalemiin päin, sinne Betlehemiin. He menevät, koska hän on Daavidin huonetta. Joosef on Daavidin jälkeläinen ja Daavidin sukua. Ja tämä on todella tärkeä Messias, tämä luvattu. Hän on syntyvä tästä tietystä sukukunnasta. Hän on Juudan jälkeläinen ja sitten Juudasta myös myöhemmistä Daavidin. Ja hän tähän tiettyyn kaupunkiin Betlehemiin. Sinne he saapuvat ja tämä on mitä profeetat olivat kertoneet. Betlehem on tämä kirjaimellisesti leivän talo. Siellä ilmeisesti paljon tuotettiin siis eri, mitä nämä nyt on siis vehnä, jyviä, eri jyviä muuta, ja tota, viinitarhoja ja oliiveja ja kaikkea tätä paljon tuotettiin. Mutta erityisesti se oli tärkeää siitä, että tässä kaupungissa, niin kuin tässä kuvaillaan, se on Daavidin kaupunki. Suuri kuningas Daavid aikoinaan oli syntynyt Betlehemistä. Ja Jeesus Kristus, tämä Daavidin jälkeläinen, se kuningasten kuningas, jonka tullaan vielä tässä myöhemmin, niin hän on myös syntyvä siellä juuri tämän Miikan profetian pohjalta. He menevät sinne ja he saapuvat Betlehemiin, Maria on raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan esikoisensa. Jeesus on neitsyöstä syntynyt, mutta sen jälkeen Marjalla oli monia muitakin lapsia, mutta Jeesus on se esikoinen. Ja ne muut lapset ihan normaalisti syntynyt. Jeesus on se neitsyöstä syntynyt, luvattu pelastaja. Vielä muutama huomio tästä, että tässä me tiedetään, että Jeesus pantiin sitten seimeen, eli tällaiseen syömiskaukaloon jonkun näköiseen, oli sitten puusta tai kivestä tai mistä se oli tehty, mutta tämä kaukalo, johonka lampaat tai muut eläimet syövät sitten heinää, ja siihen Jeesus laitettiin kapaloituna. Se, mitä me ei sitten ihan varmuudella jotenkin tiedetä, että no missä tämä sitten oli, joskus on joulukorteissa ja kuvitellaan, että joskus se ei mä sen, että siinä on just ja just katto, ei ole seiniä suunnilleen, ja siinä on seini. Ja sitten vähän se, että ne on kaukana poissa kenestäkään muista ihmisistä. Mitä luultavammin ei ollut tilanne näin, vaan enemmänkin sen, että Joosef, hän menee synnyin seudulleen, hän olisi luultavasti mennyt jotenkin sukulaisten luo, mutta niin oli myös muutkin sukulaiset. Siellä oli paljon porukkaa tietysti tätä verollepanoa varten. Ja meille ei nyt mainita, että missä, mutta ja tässä sanotaan majatalo, mutta meidän ei tulisi kuvitella jonkun näköistä tällaista niin kuin Holiday Inn tai joku tämmöinen, että siellä on joku täysin tuntematon ihminen, vaan enemmänkin, että oli ihmisiä, jotka Joosef tunsi ja luultavasti sukulaisia ja vieraanvaraisuus, erittäin tärkeä asia, erityisesti raamatullisessa niin kuin kulttuurissa ja niin kuin näin, että ei mennä vaan jonnekin ihan täysin muukalaisten luo, vaan mennään sinne heidän luo, jotka tunnetaan. Mutta syystä tai toisesta kuitenkin se huone, eli luultavasti tämä oli se, että se majatalo on luultavasti se vierashuone, joka olisi ollut Joosefin sukulaisten niin kuin, paikka, johon normaalissa tilanteessa annetaan se hyvä huone heille, niin se oli jo täynnä, ilmeisesti paljon muita sukulaisia myös. Ja mahdollisesti myös se, että jos mietitään sitä tilannetta taas, että Maria on raskaana, hänen ei vielä pitäisi olla raskaana. Ja Joosefkin meinasi ottaa eron hänestä, että on tapahtunut niin kuin aviorikos. Voi hyvin sitten olla kans, että Joosefin sukulaiset tietää vähän sen tilanteen, vähän niin kuin tietyllä tavalla, että okei, kyllä me autetaan teitä ja näin, mutta ei ehkä auttanut heitä niin paljon kuin he olisi muussa tilanteessa. Tämä nyt on vähän spekulointia, oli hyvä keskustelu yhden veljen kanssa seurakunnan täällä aamulla just tästä, mutta hyviä ajatuksia, pointteja siitä, että voi hyvin olla, että sekin oli ehkä syy, että normaalissa tilanteessa, vaikka siellä oli jo muita sukulaisia siinä, niin sä nyt oot kuitenkin raskaana, niin ehkä oltaisiin niin kuin priorisoitu sitä raskaana olevaa, mutta voi sitten hyvin olla, että vähän se, että se on häpeä, joka nyt tässä, että luultavasti Maria on tehnyt syntiä ja siksi häntä vähän niin kuin, okei, me autetaan ja saatte olla tässä osassa taloa, mutta ei me nyt teille välttämättä kaikista parhaimpaa tilaa nyt anneta, kun olette siinä tilanteessa, missä olette. Vähän tälleen halveksien. Voi hyvin olla, jos ajatellaan sitä tilannetta, ja jos nämä oli Joosefin sukulaisia, tai ne luultavasti oli. Mutta kuitenkin tässä kaikessa, että on mitä todennäköisintä, että tämä paikka, missä he nyt ovat seimessä, niin se on osa sitä taloa, missä nämä sukulaiset olivat asuneet, eli alakerta luultavasti siinä, ja osana sitä samaa rakennusta, että eläimet tuotiin siihen, ja joskus tilanteen vaatiessa nukuttiin siinä huoneessa ja oltiin, ja niin kuin näin. Eli ei niin kaukana kaikesta muista ihmisistä, vaan enemmänkin lähellä muitakin ihmisiä siinä, jotka sitten näkivät, meille mainitaan nämä paimenet ja sitten ne idän tietäjät ja muut, mutta hyvin mahdollisesti myös Joosefin sukulaisia siinä näkivät, mitä tapahtuivat. Mutta se oli, miten oli tämän kanssa, hän syntyy seimeen. Ja ajatellaan tätä, että mitä tässä tapahtuu. Tässä on Jumala tullut ihmiseksi, kuningasten kuningas, se Messias. Ja nyt hän syntyy, hänet laitetaan seimeen, eläinten syömiskaukaloon. Okei, joo, se on puhdasta heinää ja niin kuin näin, mutta silti ei tämä ole niin kuin mikään kultaistuin joku niin kuin suuressa linnassa ja kaikki niin kuin, koko kansa on kokoontunut ja laulaa tämän suuren kuninkaan niin kuin ylistykseksi. Ei. Tässä on todella luultavasti vähän niin kuin hyljeksitty, halveksittu Maria ja Joosef, jotka on vähän jopa siinä niin kuin tietyllä tavalla muut sukulaisetkin jopa vähän katsoivat, mitä nyt tässä tapahtuu. Ja sitten tämä lapsi, joka nyt syntyy, hänet laitetaan seimeen. Heille ei ollut mikään parhain paikka ja tila, mutta oli tarpeeksi, oli tarpeeksi. Ja tähän tilanteeseen tämä luvattu Messias syntyy, tähän tilanteeseen. Ja samaan aikaan myös, ketkä ovat ne ihmiset, joille nyt kerrotaan tästä syntymästä, kerrotaanko suurelle kuningas Herodekselle siinä mielessä, että tulee niin kuin näin. No, siinä on, hänellä on keskustelut idän tietäjien kanssa ja näin, mutta enkelit eivät tule ilolla julistamaan sitä Herodekselle, vaan enkelit menevät näille paimenille. Jossain määrin kanssa vähän niin kuin yhteiskunnan sellaista jollain tasolla vähän sivuhylkiöitä tai näin. Ei nyt mitään suuria johtajia tai mahtavia poliittisia johtajia tai muuta, vaan he ovat peruspaimenia kedolla yöllä vahtimassa laumaa. Näille nyt kerrotaan ja Herran enkeli ja Herran kirkkaus loistaa ja he pelästyvät, niin kuin me kerrotaan tässä jakeessa, he pelästyvät suunnattomasti syystäkin, niin kuin ihmiset, jotka todella näkevät enkelin, todellisen enkelin, se on pelottava näky ja se pyhyys ja näin ja syntisenä ihmisenä on pelottava. Mutta enkeli sanoo heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Tämä on se hyvä sanoma, joka on kaikelle kansalle, ei vain tietylle ihmisryhmälle, vaan kaikelle. Ja että Daavidin kaupungissa Betlehemissä on syntynyt vapahtaja, pelastaja, joka on Kristus Herra. Heille sitten kerrotaan, että se merkki, miten he tunnistavat, on tämä, että he, ja kerrotaan tässä myöhemmin, että he menevät ja katsovat, he löytävät tämän lapsen ja he kertovat Marialle ja Joosefille, mitä enkelit on heille sanonut. Ja jakeessa 18 kertaa, että kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuvat. Ja Maria miettii näitä, ja paimenet ylistävät Jumalaa tästä kaikesta, mitä he ovat sääneet, nähneet, kuulla. Ja siinä välissä tuo suuri taivaallinen sotajoukko, nämä enkelit, jotka tulevat ja ylistää Jumalaa ja kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kaikki tämä ja monet asiat meille tuttuja ja joululauluissa ja kaikki. Mutta tosiaan erityisesti haluan nyt keskittyä tähän termiin, yhteen sanaan, tähän Kristus. Monet asiat, joita me kuullaan paljon ja käytetään paljon, niin siitä tulee vähän sellainen, että me niin kuin tiedetään, mitä se tarkoittaa, mutta välttämättä ei aina kuitenkaan tiedetä, mitä se tarkoittaa, koska me kuullaan, tulee vähän sellainen niin kuin väärä olettamus siitä, että koska mä kuulen sen niin usein, niin mä tiedän sen todella hyvin. Mutta mitä todella tarkoittaa Kristus? Mitä tarkoittaa, että Jeesus on Kristus? Tämä termi Kristus ilmenee melkein 500 kertaa Uudessa testamentissa. Ja tosiaan, lähdetään liikkeelle siitä, että se ei ole Jeesuksen sukunimi, se on hänen tämmöinen arvonimititteli. Ja häntä joskus kutsutaan Jeesus Kristus, joskus Kristus Jeesus, joskus vaan Kristus ja joskus tietysti vaan Jeesus. Mutta se on todella niin kuin keskeinen tämmöinen termi siihen, että me ymmärretään, kuka Jeesus on. Ja tämä sana, mikä meillä suomeksi on Kristus tai englanniksi Christ, niin kummatkin tulee tästä kreikankielisestä sanasta Christos, ja joka kirjaimellisesti tarkoittaa voideltu. Voideltu. Ja tämä on se sama sana, sama termi, joka sitten hepreaksi, kun me sanotaan suomeksi Messias, tai englanniksi Messiah, tai sitten hebreaksi enemmänkin joku Mashiach tähän tyyliin, niin se tarkoittaa myös voideltu. Eli kun me puhumme siitä, että Jeesus on Kristus, että Jeesus on Messias, niin me sanomme, että hän on voideltu. No mitä ihmettä se nyt sitten tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että on voideltu? Ja mitä niin kuin voita tai öljyä tai... Mitä se nyt sitten oikein tarkoittaa? Mitä? Okei, me ymmärtää, että se on siellä luvattu ja se on tuleva. Ja se liittyy vahvasti siihen, kuka hän on. Mutta mitä tämä tarkoittaa olla Messias? Mitä tarkoittaa olla Kristus? Ja kuinka mahtava ja suuria totuuksia siinä on taustalla? Tässä vaiheessa haluan mainita myös tämmöisestä hyvästä kirjasta. William Warner, englanninkielinen, ikävä kyllä ei ole suomeksi, mutta William Warner on professorina California's Masters Universityssä. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Messiah, Revealed, Rejected and Received. Ja sain paljon tästä hyviä ajatuksia liittyen tähänkin, kuinka hän avaa sitä termiä Messias ja erityisesti sitä kans, kuinka Raamatun valossa meidän tulisi ymmärtää tämä sana Kristus, sana Messias, erityisesti näihin kolmeen kategoriaan, eli jotka ovat profeetta, pappi ja kuningas. Profeetta, pappi ja kuningas. Ehkä olette kuullut joskus myös siihen, ja tietysti no, kuningasten kuningas, ja erityisesti näin Jeesus on se kuningas, syntynyt kuningas, ja näin. Mutta ehkä joskus meillä jää vähemmälle, että me mietitään kuitenkaan sitä, että Jeesus on profeetta, pappi ja kuningas. Ja mitä se sitten tarkoittaa kokonaisuudessaan liittyen tähän termiin Messias. Ja tähän, mikä suomeksikin eri Raamatun kohdissa sitten sitä, että hän on se voideltu, Herran voideltu. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa, kun... En nyt saarnaa sitä kohtaa, mutta Luukkaan evankeliumissa luku 2 siellä myöhemmin, jakeessa 26, kun tulee tämä Simeon, tämä vanha mies Jerusalemissa, hurskas ja Jumalaa pelkäävä, ja hän odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällään, niin Luukas 2, jae 26, pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa, eli Simeon ei kuole, ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Näin Raamattu kansalle kääntää. Mä nyt en tässä tarkistanut, mitä muut suomenkieliset käännökset, mutta tässä on siis, se voisi ihan yhtä hyvin kääntää Herran Kristuksen. Se on se sama sana. Tämä Herran voideltu, Herran Kristus. Niin vanhassa testamentissa on kolme luokkaa henkilöitä, kolme erilaista tehtävää, jossa käytetään tätä ideaa, että on voideltu. On voideltu. Eli kun joku on voideltu raamatullisessa mielessä, niin tarkoittaa, että hän on voideltu ja varustettu jotain tiettyä pyhää tehtävää varten. Hänet on laitettu erilleen. Määrätty jotain tiettyä tehtävää varten. Sitä tarkoittaa, että joku on voideltu. Ja ensimmäinen tämä kategoria, joka haluan tässä käydä läpi, niin on todella profeetta. Profeetat vanhassa testamentissa, heitä kutsutaan voidelluiksi. Esimerkkinä mainitsen tässä nyt vaan ensimmäinen kuningasten kirja luku 19 jae 16, niin siinä profeetta Elia, Jumala määrää, että profeetta Elian tulee voidella Elisa. Eli tämä Elisa, joka on profeetta Elian seuraaja, niin Jumala käskee, että Elia menee ja voitelee Elisan profeetaksi, hänen seuraajaksi. Eli profeettana oleminen vanhassa testamentissa tarkoittaa sitä, että hän on voideltu. Hänet on laitettu erilleen tätä tiettyä tehtävää varten. Salmi 105 ja 15 puhuu myös siitä, että älkää koskeko minun voideltujani. Salmi 105, luen sen tästä nopeasti, ja jae 15. Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Ja hebrealaisessa tällaisessa parallelismissa, jossa sanotaan niin kuin sama asia usein kahteen kertaan vähän niin kuin eri termien. Niin eli älä koske voideltuihin tarkoittaa älä tee pahaa profeetoille. Eli nämä profeetat ovat niitä voideltuja ja tässä koskeminen tarkoittaa pahaa tekeminen heitä vastaan. Profeetat ovat siis voideltuja, eli jossain määrin he ovat niin kuin pienellä koolla, jos sanotaan Kristuksia. He ovat messiaita, mutta he eivät ole se messias, jota odotetaan, mutta he ovat voideltuja. Kun taas sitten Jeesus on se voideltu, se luvattu, se lopullinen. Ja me tiedämme myös viidennestä Mooseksen kirjasta, kun Mooses antaa tämmöisen profetian, 5. Mooseksen kirja, luku 18 ja 15, lukee näin: Herra, eli Jahve, sinun Jumalasi, antaa nousta sinulle profeetan minun kaltaiseni. Mooses tässä siis puhuu, ja hän sanoo, että Jumala on nostava profeetan minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljesi joukosta, kuunnelkaa häntä. Ja sitten jakeesta 18, minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänelle puhua, ja jokaisen, joka ei kuule minun sanojani, jotka hän puhuu minun nimessäni, minä vaadin tilille. Mutta jos joku profeetta julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, mitä minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä, on tuon profeetan kuoltava. Kysyt ehkä mielessäsi, kuinka voidaan tunnistaa sanoma, joka ei ole Herran puhetta. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimessä, ei tapahdu eikä käy toteen, Herra ei ole puhunut sitä sanaa. Profeetta on silloin puhunut julkeuttaan, älä pelkää häntä. Tässä on, määritellään myös sitä, että mikä on todellinen profeetta. Todellinen profeetta puhuu ainoastaan 100% Jumalan sanaa. Jos se, mitä hän sanoo tapahtuvana, ei tapahdu, hän on väärä profeetta ja tulee hylätä hänet. Ja nämä on niin kuin yleisperiaatteita kaikkia profeettoja varten. Mutta tässä on erityisesti myös tämä lupaus tästä, että Mooses sanoi, että tulee tulemaan joku, joka on minun kaltainen. Mooseksen kaltainen. Mooseksen jälkeen on ollut paljon profeettoja, todellisia profeettoja, mutta ei ollut niin kuin siinä, että hän olisi niin kuin Mooseksen tasolla tai jopa niin kuin isompi. Eli on vielä niin kuin se odotus, että on kaikki uskollisia profeettoja, Jeremia, Jesaja ja kaikki muut siinä välissä, kyllä, mutta vielä se, niin kuin se tietty profeetta, se tietty luvattu profeetta, joka on Mooseksen kaltainen ja antaa uuden lain, uuden liiton. Ja lopulta me tiedetään, että hän on jopa paljon suurempi kuin Mooses itse. Hänet on luvattu ja häntä on odotettu. Jeesus Kristus on voideltu. Hän on Kristus, hän on Messias. Ja se ensimmäinen asia nyt tässä, että hän on profeetta. Hän ei ole vain profeetta, niin kuin muslimit esimerkiksi väittää, mutta hän on profeetta. Hän ei ole vähempää kuin profeetta. Hän on enemmän kuin profeetta, mutta hän on profeetta. Ja voitaisiin sanoa, että hän on profeettojen profeetta. Hän on se isolla P:llä profeetta. Hän on se, joka tulee julistamaan Jumalan sanaa. Ja mitä Jeesus itse sanoo, kun hän sitten tulee? No esimerkkinä Matteuksen evankeliumissa Luukaksen evankeliumissa luku 4. Luukaksen evankeliumi luku 4, kun Jeesus on, hän ei ole enää pieni lapsi, nyt hän on kasvanut täyteen miehuuteen ja hän on aloittanut julkisen palvelustehtävänsä. Niin Luukaksen evankeliumi luku 4, jae 16. Jeesus tuli Nasaretiin, hän palaa kotikaupunkiinsa, ei kaupunkiin missä hän syntyi, mutta kotikaupunkiinsa. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu. Ja nyt hän lukee tässä Jesajan kirjasta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Ja sitten hän lopettaa siihen. Hän ei jatka enempää, joka on mielenkiintoinen, koska sitten uskon, että hän lopetti syystä, koska ne tulevat jakeet ei ole vielä tapahtunut, vaan ne tulevat tapahtumaan, mutta nämä jakeet, niin hän lopettaa tähän, sitten jää 20 kertaa, hän käärii kirjan kokoon, koska ne oli kääröjä, ei kirjoja, niin kuin koodeksi, mikä meillä on tämmöisessä muodossa. Hän käärii kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Jeesus istuu nyt siellä synagogassa juutalaisten uskonnollisessa kokouksessa, ja hän on lukenut tämän jakeen. Ja kaikkien synagogissa olevien katseet kohdistuivat häneen, katsovat häntä, ja silloin hän alkoi puhua heille. Tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuullen. Hän on se, joka on Herran voideltu, joka on tullut julistamaan. Hän on se profeettojen profeetta, joka on tullut. Kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. He sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Jeesus sanoi heille, varmaankin aiotte esittää minulle sananlaskun parantaja, paranna itsesi. Ja sanoa, tee myös täällä kotikaupungissasi kaikkea sitä, mitä olemme kuulleet tapahtuneet Kapernaumissa. Hän jatkoi, totisesti minä sanon teille, yksikään profeetta ei ole arvostettu kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuuden. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Mutta Eliaa ei lähetetty kenenkään heidän luokseen, vaan leskivaimon luo Sarpatiin, Siidonin maahan. Ja Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan syyrialainen Naaman. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He nousivat, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunginsa oli rakennettu syöstäkseen hänet alas. Heidän reaktionsa oli tässä, mitä Jeesus väittää olevansa, kuka hän on. Hän haluaa tappaa hänet. Ja he meinasivat tappaa hänet. Työntää alas, että hän kuolee jyrkänteeltä. Jäi 30, mutta hän lähti pois kulkien väkijoukon halki. Jollain tavalla hän vaan niin kuin käveli. Ei ollut hänen aikansa. Hän menee ristillä antaa elämänsä myöhemmin, mutta he halusivat tappaa hänet. Mutta tähän huomioon, Jeesus väittää olevansa tuo voideltu. Hän väittää olevansa se, joka on tullut nyt julistamaan. Hän on se profeetta. Mikä on profeetta? Profeetta on niin kuin Jumalan suun kappale tietyllä tavalla. Hän, joka julistaa sitä, mitä Jumala on sanonut. Ja Jeesus on se suurin profeetta. Hän on se, joka, niin kuin Matteuksen evankeliumissa luku 7, kun häntä kuvaillaan, Matteus 7 ja 29, niin sanotaan näin. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksessaan. Hän on opettanut, hän on saarnannut, hän on niin kuin profeetan virassa toiminut, julistanut. niin he on hämmästyksissä. Miksi he on hämmästyksissä? Jae 29. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta. Eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Jeesus julisti täydellä auktoriteetilla, koska hänellä oli kaikki auktoriteetti. Hän itse on se luvattu profeetta, se voiteltu, se profeettojen profeetta. Jeesus myös ennusti esimerkiksi temppelin tuhon Jerusalemissa. Niin kuin me luettiin tuosta 5. Mooseksen kirjasta, että jos profeetta sanoi, että jotain tapahtuu ja ei tapahdu, niin hän on väärä profeetta. Jeesus ei tietenkään ole väärä profeetta. Hän julisti temppelin tuhon Jerusalemissa ja se tapahtui noin 70 jälkeen Kristuksen. Jeesus on profeetta, profeettojen profeetta. Ja tämä niin kuin osa siitä, mitä tarkoittaa olla Messias, niin tämä on tietysti iso osa, jos katsotaan, luette evankeliin, mitä Jeesus tekee suurimman osa ajasta. Hän menee ja hän julistaa. Hän on saarnaaja, hän on profeetta. Hän on profeetta, ei vain profeetta, mutta se suurin profeetta, profeettojen profeetta, se joka on kuin Mooses ja vielä suurempi. Hän on voideltu, hän on Kristus. No toinen kategoria vanhassa testamentissa, jotka on myös voideltuja, on papit. Ja esimerkkinä tästä toinen Mooseksen kirja luku 29, tässä kuvaillaan pappien asettamista. Toinen Mooseksen kirja 29 ja jakeesta 1. Jumala käskee näin, pyhittääksesi Aaronin ja hänen poikansa palvelemaan minua pappeina, sinun on tehtävä näin. Okei? Eli Aaron ja hänen poikansa, jotka on pappissuku, niin heidät on pyhitettävä, heidät asetaan erilleen näin. Ja sitten siinä mainitaan monia asioita, mutta huomaa erityisesti tässä jae 7. Ota sitten voiteluöljyä. Valuta sitä hänen päähänsä ja voitele hänen. Papit siis voideltiin virkaansa, öljyn kanssa. Tästä tulee tämä sana sitten, tämä mistä Messias, Kristus, voideltu. Hänet on voideltu johonkin tiettyyn tehtävään, tässä se ovat papit. Mikä on pappien tehtävä niin kuin siinä keskiössä? Mitä papit tekevät? Siis raamatullisesti niin kuin papit. En puhu pastoreista. Pastori ja pappi, vaikka me joskus käytetään vähän niin kuin synonyymeinä, ne on kaksi eri asiaa. Ihan tällä kanssa. Minä en ole pappi. Tai olen pappi, mutta niin olet sinäkin, jos olet kristitty. Uskon naispappeuteen muuten, koska uskon, että jokainen kristitty on pappi. En usko naispastoriuteen tai naissaarnaajien, niin kuin näin. Mutta siis pappi... Vanhassa testamentissa, no ehkä se vaatii selitystä, kun minä tapasin tuommoisen nopeasti, se vaan, että kristittyjä esitetään protestantteina, varsinkin reformoidussa perinteessä, niin jokainen kristitty on pappi, eli sitä, että meillä on suora, me voimme lähestyä suoraan Jumalaan, me emme tarvitse jotain välimiestä, niin kuin, että te ette tarvitse minua pastorina lähestyäkseen Jumalaa, tai niin kuin näin. Vaan että jokainen uskova rukouksessa lähestyy Jumalaa suoraan sen ylimmäisen papin kautta, joka on Jeesus Kristus. Eli me emme tarvitse ihmispappia, mutta me kyllä tarvitsemme tämän ylimmäisen papin Jeesuksen Kristuksen. Ihan, tullaan siihen ihan kohta. Okei, no tämä nyt ei ole se pääaihe tässä, mutta vanhasti, mitä pappi teki? Vanhassa testamentissa on pappeja. He uhraavat uhreja. Siis eläinuhreja. Jossain määrin vähän niin kuin siis teurastamista. Eläinuhreja, mitä Jumala on määrännyt syntien tähden. Opettamaan heille synnin kauheudesta ja suuruudesta. Ja nämä kaikki uhrit olisi siitä ensimmäisestä uhrista, minkä Jumala teki Aatamin ja Eevan, kun hän antoi heille nahkavaatteet siitä eteenpäin. Kaikki ne uhrit loppujen lopuksi osoittavat tähän lopulliseen uhriin, joka on Jeesus Kristus. Mutta pappi antaa uhreja, mutta tämä pappien pappi, tämä suuri pappi, tämä voideltu pappi, tämä Messias pappi, hän ei vaan anna uhreja, vaan hän antaa itsensä uhrina. Hän antaa itsensä uhrina. Ja häntä kutsutaan esimerkiksi salmi 110, joka on muuten vanhan testamentin lainatuin luku, koko, siis uudessa testamentissa eniten lainatuin luku koko vanhassa testamentissa. Niin salmi 110 lukee näin, Daavidin salmi Herra, eli Jahve sanoi minun Herralleni, siinä on se oikea sana Herra, Adonai. Jahve puhuu Herralle, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi aistinlaudaksi. Jahve ojentaa sinun voimasi valtikan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Sinun kansasi on altis voimasi päivänä pyhässä kauneudessa kuin kasteen aamunruskon kohdusta. Olen sinut synnyttänyt, Jahve on vannonut eikä muuta mieltään. Sitten tässä, sinä. Tämä Herra, tämä Messias, joka Jeesuskin viittaa tai kysyy sen kysymyksen, miten Daavidin poika voi, tai miten Daavidin Herra voi olla Daavidin poika ja näin. Sinä olet pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tullaan siihen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa myöhemmin, kuka on Melkisedek. Mutta lyhyesti tässä se, että Jeesus, häntä kutsutaan papiksi ja hän on pappi ikuisesti. Eli siinä mielessä kyllä, me emme tarvitse, sinä et tarvitse pappia, ihmispappia, saadaksesi syntisi anteeksi. Sinä tarvitset kyllä kuitenkin yhden pappin, mutta hän on tämä korkein pappi, Jeesus Kristus, joka ei ainoastaan ole antanut uhreja tai niin kuin eläinuhreja, jotka näyttävät eteenpäin siihen lopulliseen uhreen, vaan hän on se lopullinen. Hän antaa itsensä. Hän antaa itsensä ja hän tekee sen kerran. Ja se on riittäväksi, se on enemmän kuin riittävä. Ja tästä koko hebrealaiskirje uudessa testamentissa puhuu, kuinka mahtava on tämä Jeesus Kristus, tämä Messias, joka on se suuri ylipappi. Ja muutama jake hebrealaiskirje luvusta 4. Jakeessa 14, jos lukee, että koska meillä on siis suuri ylipappi läpi taivaiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksessa. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Sitten hän puhuu näistä papeista ja näin vaikka paljon. Luvussa 7 alussa hän puhuu Melkisedekin tästä pappeudesta ja viittaa siihen, mitä toi salmin kohtakin ja näin. No, ei ole aikaa tätä kaikkia. Tässä mutta muutama jae vielä, hebrealaiskirjan luku 7, jae 23, niin hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo näin, noita toisia pappeja on ollut useampia, koska kuolema on estänyt heitä pysymästä tehtävässä. Tarvitaan aina uusi pappi, joka jatkaa ja sitä hommaa, että se pyörii. Niin kuin Jumala oli määrännyt sen vanhassa testamentissa. Kuolema estää heitä pysymästä tehtävästään, mutta tällä on katoamaton pappeus. Kenellä? Jeesuksella, Kristuksella. Koska hän pysyy iäti. Hänellä on katoamaton pappeus. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Sellainen ylipappi meille sopiikin. Pyhä, viaton, tahraton, syntististä erotettu ja taivaita korkeammeksi tullut. Hänen ei tarvitse noiden ylipappien tavoin joka päivä uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien vuoksi. Sillä hän teki yhdellä hän teki yhdellä kertaa uhrataessaan itsensä. uhrataessaan itsensä. Lakihan asettaa ylipapeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta vallan sana, joka tuli lain jälkeen, asettaa ylipapiksi pojan, joka on tullut iankaikkisesti täydelliseksi. Ja luku 8 ja 1 vielä, sanomamme pääkohta on siis tämä, meillä on sellainen ylipappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivassa. Jeesus Kristus on voideltu pappi, pappien pappi, ylipappi. Sinä tarvitset pappia, mutta se ei ole se, mitä voidaan kuvittelee, vaan tämä on se ainut pappi, mitä me tarvitsemme tässä ajassa. Uudessa liitossa on se ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jeesus Messias, Jeesus Kristus, Jeesus voideltu profeetta, pappi. Ja hän on tätä ikuisesti. Hän rukoilee. Hän on kerran antanut elämänsä ja hän ei sitä tee uudestaan. Mutta mitä hän jatkaa? Hän jatkaa. Niin kuin hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan, meidän puolestaan. Tänä päivänä hän jatkaa tätä papillistehtäväänsä rukoillakseen hänen omien puolestaan. Hän on välimiehenä ihmisen ja Jumalan välissä Jumala ihminen, Jeesus Kristus. Totinen Jumala, totinen ihminen, joka syntyi pienenä vauvana 2000 vuotta sitten. Hän on Kristus, hän on Messias, Herra. Nämä kaksi asiaa, että profeetta ja pappi, se profeettojen profeetta, pappien pappi, nämä ovat erityisesti, nähdään Jeesuksen ensimmäisessä tulemisessa. Tosiaan, mitä hän tekee suurin osa evankeliumista siinä, kun hän saarnaa, hän toimii profeettana, hän julistaa täydellä auktoriteetilla. Ja sitten hän antaa elämänsä uhrina. Hän toimittaa papillisen tehtävän. Hän kuolee ristillä, hän itse antaa ja nousee kolmantena päivänä. Nämä painottaa kaikki sitä, kun hän on tämä luvattu profeetta, luvattu pappi. Mutta on tämä kolmas aspekti, joka on meille myös ehkä jossain määrin se tunnetuin, kun ajatellaan termejä Jeesuksen, että hän on kuningas. Hän on kuningas, joka on syntynyt. Hän on Daavidin jälkeläinen, näin. Kyllä. Ja tätä on odotettu alusta asti kanssa. Ja tässä on annettu eri profeettoja, profetioita liittyen tähän luvattuun kuninkaaseen. Ja luen tästä nyt yhden Mooseksen kirjan lopusta. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49, jae 10. Tullaan tähän muutaman vuoden päästä. Sitten ajallaan, kun päästään ensimmäisen Mooseksen kirjan loppuun meidän saarnasarjassa. Mutta tässä Jaakob siunaa poikansa. Ja jakeessa 10 hän puhuu Juudalle. Juuda on kutsuttu nuoreksi leijonaksi. Juudan leijona, Jeesus Kristus on termi, joka tulee tästä. Mutta jae 10. Ei siirry valtikka pois Juudalta. Ei tuomarin sauva hänen polviensa välistä ennen kuin hän tulee, jolle se kuuluu. Tämä on Raamattu kansallekäännös. Ja tämä, mikä jolle se kuuluu, se englanniksi erityisesti, ja Shiloh, tai tässäkin on alaviite Raamattu kansalle. Mutta hän, jolle se kuuluu, eli on joku, jota odotetaan, ja Juudasta on tuleva tämä kuningas, tämä hallitsija, jolle se kuuluu ja jota kansat tottelevat. Tämä on yksi niitä tämmöisiä lupauksia siitä luvatusta käärmeen pään murskaajasta, ja että hän on Juudan sukukunnasta. Ja siksi he ovat Juudeassa, Daavidin kaupunki, Daavid on Juudan jälkeläinen ja näin poispäin. Mutta hän on siis kuningas, ja hän syntyi kuninkaana. Loppujen lopuksi hän on aina ollut kuningas. Mutta tämä osuus hänen tästä rooleistaan, niin ei ole vielä tullut koko niin kuin etusijalle niin kuin se tulee vielä tulemaan. Eli Jeesus on kuningas, hän on tällä hetkellä kuningas, hän oli kuningas kun hän tuli. Kuningas oli heidän joukossaan, mutta hän ei vielä ole tullut siinä kuninkaallisessa loistossaan ja hallintavallassaan. Hän tuli ensimmäisen kerran profeetan roolia niin kuin etusijalla julistaen. ja papin tehtävässä, profeetan ja papin tehtävät etusijalla, kuningaksen rooli ei niin paljon vielä. Mutta aivan yhtä varmasti, kun nämä ovat tapahtuneet, tulee tapahtumaan se, että hän tulee takaisin kuningasten kuninkaana. Hän tuli ensimmäisen kerran niin kuin karitsa antaen elämänsä tänä ylipappina, joka uhraa itsensä. Seuraavan kerran, kun hän tulee kuin kuningasten kuningas, koska hän on se kuningasten kuningas. Tähän kuningasaspektiin erityisesti juutalaiset odottivat tätä ja keskittivät jopa liikaa vaan tähän. Ja unohtivat nämä muut aspektit, profeetta ja pappi tehtävä, mitä Messias on tuleva. Jotkut ilmeisesti jopa on löytynyt kirjoituksia siinä 400 vuotta profeetallista hiljaisuutta vanhan ja uuden testamentin välillä, niin mitä oliko sen Qumranin kääröistä tai muussa, niin jotkut ilmeisesti jopa luulivat, että on kolme Messiasta. Niin kuin, että on yksi, joka on se Messias-profeetta, yksi on pappi-profeetta, yksi on kuningas-profeetta. No oikealla jäljillä, mutta ei ole kolme, vaan on yksi. Ja se on Jeesus Kristus. Hän on se profeetta, pappi ja kuningas. Mutta se hänen kuninkaan rooli tulee näkymään tulevaisuudessa. Vanhassa testamentissa tosiaan kuninkaat oli myös voideltu ja Saul esimerkiksi. Israelin ensimmäinen kuningas, hänet Samuel voitelee, hänet ensimmäinen Samuelin kirja luku 10. Ja sitten David, hänet Samuel voitelee, hänet myös ensimmäinen Samuelin kirja luku 16 ja 13. Jeesus on siis kuningasten kuningas ja hän on tuleva tulevaisuudessa. Ja silloin me tulemme näkemään tämän osan hänen messiaanista tehtävää, sitä mitä tarkoittaa, että hän on se voiteltu. Hän on kuningasten kuningas ja hän tulee hallitsemaan. Ja yksi kohta Matteuksen evankeliumin lopussa, jossa Jeesus itse viittaa kans tähän hänen kuninkaalliseen tehtävään, valtaan. Niin Matteuksen evankeliumissa luku 25 jae 31. Matteus 25 jae 31. Jeesus sanoo, mutta kun, eli tulevaisuuteen viitaten, mutta kun ihmisen poika tulee. Kukaan ihmisen poika, se on Jeesus Kristus, Jeesuksen lempi nimi itselleen, niin kuin tähän käyttää, kun hän puhuu itsestään, hän melkein aina puhuu ihmisen pojasta, hän on se luvattu Danielin kirjassa ja alusta asti. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimeen. Eli Jeesus puhuu tässä, hän on se kuningas, hänellä on kaikki auktoriteetti valta, mutta silti hän puhuu tulevaisuudesta, että on tuleva tapahtuva. Silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimella tulevaisuudessa, kun hän tulee kirkkaudessa enkelit hänen kanssaan. Ja jae 32 kertoo meille, kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealle puolelle oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sitten hän jatkaa siihen. On tuleva aika, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan. Tämä aika ei ole vielä tullut, mutta se tulee tulemaan. Tulee se toinen adventti. Hänen toinen saapuminen. Ja silloin me näemme Messiaan, erityisesti hänen kuninkaan rooli etusijalla. Hän on aina kaikkia näitä kolmea, profeetta, pappi ja kuningas, kyllä. Me olemme erityisesti nähneet, kuinka hän on profeettojen profeetta, pappien pappi. Ja me tulemme näkemään suuruudessaan, kuinka hän on kuningasten kuningas. Ja hän tulee hallitsemaan yli kaiken. Ja tuo salmi 110, mistä me luettiin ennen kuin sinä olet pappi melkein sitin mukaan. Mitä sinun valtikka ja kansat tulevat ja sinun vihollisesi, sinun astin laudaksi ja kaikki tämä. viimeinen jae, jonka tässä luen ja sitten lopetan. Ilmestyskirja, joka hyvin mun mielestä sitoo tässä yhteen nämä. Kun me ajatellaan, että Jeesus on Kristus. Jeesus on Messias. Nämä kolme kategoriaa, mitä vanhassa testamentissa oli voideltuja, niin Jeesus on niitä kaikkia ja vielä äärettömästi suurempi näitä kaikkea. Niin ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 5, se Johannes antaa tämän johdannon ja tervehdyksen, niin hän sanoo jakeessa 5, ja Jeesukselta Kristukselta. Eli Jeesukselta Kristukselta armo ja rauha teille. Niin hän sanoo, Jeesukselta Kristukselta. Ja sitten on mielenkiintoinen, mitä hän kuvaili. Jeesus Kristus, joka on uskollinen todistaja, eli uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkaiden hallitsija. Kolme eri asiaa, joita kuvaillaan. Tämä Jeesus Messias, Jeesus Kristus. No huomaa, mitäköhän tarkoittaisi uskollinen todistaja? No tietyllä tavalla se hyvin sopii siihen, että hän on se profeetta. Hän on se uskollinen todistaja, se julistaja, joka puhuu ja se on totta. Hän on profeettojen profeetta. Hän on se uskollinen todistaja. Okei? No entä, joka on esikoisena noussut kuolleista? Hän on noussut kuolleista. Mikä painottuu hänen ylösnousemisessa? No siinä, että hän on korkeimpana pappina antanut itsensä uhrina ja noussut kuolleista, maksanut sen velan, sen, antanut sen uhrin, minkä hänen tuli antaa syntisten puolesta. Eli hänen tämä papillinen virka kuvaillaan tässä. Ja sitten kolmantena, joka on maan kuninkaiden hallitsija. Hän on kuningasten kuningas. Jeesus Kristus. Se, että hän on Messias. Se, että hän on Kristus. Niin näitä kaikkia tarkoittaa se, että kun enkeli sanoo, että Daavidin kaupungissa on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Kristus, Messias. Hän on profeettojen profeetta, pappien pappi ja kuningasten kuningas. Eli se vauva Betlehemissä syntynyt, josta me puhumme, laulamme ja iloitsemme. Hän ei ole vaan mikä tahansa vauva, vaan hän on se luvattu. Hän on se luvattu Kristus, Herra, pitkään odotettu Messias. Profeetta, pappi ja kuningas. Siksi jokaisen ihmisen tulee kuunnella häntä, koska hän on profeettojen profeetta. Hän puhuu Jumalan sanaa, hän julistaa Jumalan sanaa täydellä auktoriteetilla. Meidän tulee kuulla häntä, meidän tulee uskoa häntä, koska hän on pappien pappi, joka on antanut itsensä uhrina syntisten puolesta. Ainoastaan hänessä on pelastus uskon kautta. Meidän tulee uskoa häneen. Uskoa häneen, kuunnella häntä, uskoa häntä ja alistua hänen auktoriteettinsa alle. Meidän tulee alistua hänen auktoriteettinsa alle, koska hän on kuningasten kuningas ja hänellä on kaikki auktoriteetti. Jeesus on Kristus, hän on se luvattu, pitkään odotettu Messias ja toivottavasti tänne joulunkin aikana, kun me mietimme näitä asioita, niin ajatuksemme eivät jää siihen seimeen, vaikka kuinka tärkeitä ja hyviä, vaan kokonaisuudessaan se, että Jeesus on Kristus, niin kuinka suurempi asia se on liittyen hänen tehtävänsä profeettana, pappina ja kuninkaan. Rukoillaan Jumalalle. Herra, me kiitämme, että voimme tulla sinun eteesi. Isä Jumala, me voimme tulla sinun eteesi rohkeasti. Emme itsemme tähden, vaan meidän ylipappimme tähden. Jeesuksen Kristuksen. Hän on antanut itsensä uhrina meidän puolestamme. Ja hänessä me voimme rohkeasti tulla armon istuimen eteen, niin kuin hebrealaiskirja meitä muistuttaa. Kiitos Herra, että sinä olet ilmoittanut, että sinä olet puhunut. Me emme ansaitse sitä, että sinä puhut ja ilmoitat tahtosi meille. Silti sinä olet lähettänyt profeettoja läpi historian ja meillä on koko profeetallinen sana Raamatussa ja ennen kaikkea tämä profeettojen profeetta Jeesus Kristus, meidän pelastajamme. Että me voimme tietää, mitä sinä olet sanonut ja määrännyt ja uskoa sen sanoman, luottaa häneen ja uskosta häneen meillä on syntien sovitus ja iankaikkinen elämä. Ja Herra, me kiitämme, että hän on kuningasten kuningas ja että on tuleva päivä, kun hän tulee takaisin ja hän asettaa kaikki asiat oikein. Hän tulee hallitsemaan yli vihollistensa ja hän tulee hallitsemaan vanhurskaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja totuudessa. Isä Jumalan kunniaksi ja jokainen polvi on notkistuva ja tunnustava, että Jeesus Kristus on Herra. Isän Jumalan kunniaksi. Herra, auta meitä iloitsemaan näistä, auta meitä muistamaan nämä asiat ja ylistämään sinua. Käytä meitä myös tavalla tai toisella viemään tätä ilosanomaa eteenpäin, niin kuin paimenet kertoivat muille, mitä he olivat kuulleet. Auta meitä kertomaan tavalla tai toisella ja muistuttamaan ihmisiä siitä suuresta pelastajasta, siitä suuresta Kristuksesta, joka meillä on jo, joka on meidät pelastanut. Ole kanssamme, siunaa meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.